Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Faly miarahabantsika mpiara-mianatra indray amin'ity lesona faharaika ambin'ny folo ity, mitondra ny lohateny hoe monina eo amin'ny tany. Lesona roa sisa dia miaraka mamarana ny lesona manontolo isika, sady mamarana koa ny lesony taona 2020. Dia mirary antsika rehetra samy hamindran'ny tompontsika fo avy, ka samy ho salama ary samy ho tratry ny taombaovao efa mitsidika. Miaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra an-danitro, feno fankasitrahana anao ny fonay noho ny fitondranao mahasoa ka indro izahay manakaiky sahady ny faran'ity taona 2020 ity. Noho ny fitahianao sy ny fitantananao no nahatanteraka izany taminay, ka atolotray anao Tompo ny saotra, ny dera, ny laza ary ny voninahitra izay anao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay mandrakizay. Mamindra fo aminay tokoa ianao Tompo, ary sasao madio zahay ho afakeloka, ary tsahy aminay ny fanahinao masina hitarika anay indray amin'n'ity lesona ity, amin'ny anaratsoinao Kristy o, amen. Ny toko iompanan'ny lesontsika dia ny Josoa toko faharoa amby roapolo. Ny fantatra dia zao: vita ny ady, azo ny zanak'Israely ny tany nampanantenaina azy, hody any amin'ny anjara taniny amin'izay ny taranaky Gada sy Robena ary ny antsasaky ny taranaky Manase izay nanorom-ponenana ery andafy atsinana ny ony Jordana. Tsara tsy ahivintsika kely aloha ny zava-nitranga talohan'izao. Ny zavatra nitranga dia hitatsika ao amin'ny nomery, ao amin'ny bokyny nomery toko faharoa amby telopolo, ao amin'ny toko manontolo. Nanatona ny Mosesy tamin'izay ny taranaky Robena sy Gada, ary nangataka ny hanorom-ponenana tery ampita atsinanan'ny Jordana ry zareo, satria nanana omby sy biby fiompy maro zareo, ka nifanaraka tsara tamin'ny toetany tadiaviny ny teny. Ny rehetra tamin-dry zareo ny fahatezeran'ny Mosesy tamin'izay, ka hoy izy: nahoana ianareo no mampiketraka ny fony zanak'Israely mba tsy andehanany ho any amin'ny tany izay nomeny Jehovah azy? Izany no nataon'ny rainareo fony ny rahakio avy tao Kadesy Barnea hisafo ny tany izy. Fa raha niakatra hatrany andoasany eskola izy ka nahita ny tany, dia nampiketraka ny fony zanak'Israely izy mba tsy andehanany ho any amin'ny tany izay efa nomeny Jehovah azy. Ary nirehitra ny fahatezeran'i Jehovah tamin'izay andro izay, dia nianina izy ka nanao hoe: ny olona izay niakatra avy tany Egipta hatramin'ny roapolo taona no miakatra, dia tsy hisy ahita ny tany izay efa nianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba homena azy satria tsy tateraka tamin'ny fanarahanahy izy afa-tsy Kaleba zanaky Jefone Kenizita sy Josua zanaky Nona izay tateraka tamin'ny fanarahanan'i Jehovah dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka nampirenireny azy tany anefitra efapolo taona izy mandra-pahalany ritra ny taranaka rehetra izay nanao ratsy teo mason'i Jehovah ary indreto ianareo mitsangana isolo ny rainareo ho taranaka mbola mpanota hampitombo ny firehetany fahatezeran'i Jehovah amin'ny Israely fa raha miala amin'ny fanarahana azy ianareo dia hamela azy any anefitra indray izy ka dia ianareo no handringana izao olona rehetra izao ao nomery toko faharoa amby telopolo ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo izay zany no teny nataony Mosesy dia namaly ny taranaky Gada sy Robena ka ny teny nanao hoe hanao vala eto izahay ho an'ny omby aman'ondrinay sy tanàna koa ho an'ny zanakay madinika fa ny tenanay dia hiomana faingana handroso eo alohan'ny zanak' Israely mandra-pitondranay azy ho any amin'ny taniny ary ny zanakay madinika dia hitoetra amin'ny tanàna mimanda noho ny mponina amin'ny tany tsy hody any an-tranonay izahay mandra-pahazo ny zanak' Israely ny zara-taniny ao amin'ny nomery toko faharoa amby telopolo ny andininy fa enina amby folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo izay zany ny valiteny azon'ny Mosesy ka dia nekeny Mosesy ny fangatahandry zareo mariho fa tsy ny handray anjara amin'ny ady fotsiny ihany noho nolazainry zareo fa hataony fa ny handroso eo alohan'ny zanak' Israely mihitsy any anady fantatra koa fa ny taranaky Gada dia nisy lehilahy mahery anady ary havanana amin'ny zanatsipika ka taty aoriana tamin'ny andron'ny Davida dia lasa garde rapprochen'ny mpanjaka ny Gadita tamin'ny andron'ny Davida izany vakio ao amin'ny tantara voalohany toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahavalo ny Josua toko faharoa amby roapolo dia ahitantsika ny fodiandry zareo zany hoe ny Gadita ny Robenita sy ny antsasaky ny fireneny Manase fodiandry zareo any amin'ny anjara taniny rehefa avy nandray fiadina nanampiny rahalahy nandritra ny fito taona teo eo izy ireo izay zany ny teny fampidirana leso ny alahady fito desambra ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo fanoloratena na koa araka ny hevitro fahafoizatena efa voalazantsika teo amin'ny teny fampidirana teo ny fahafoizatena ny Gadita ny Robenita ary ny atsasaky ny fokony Manase izay samy ny fidy ny hijanona sy orom-ponenana aty ampitatsinanany Jordana natateraka ny andraikitra napetraky Mosesy sy napetraky Josua taminy ireo foko ireo midika izany fa naneho fahafoizatena lehibe izy ireo ho tombontsoan'ny Israely manontolo niara-niady tamin'ireo rahalahy nandritra ny andro maro Izy ireo araka izay voalaza ao amin'ny Baiboly, naharitra 6 ka hatramin'ny 7 taona teo eo izany, araka nefa nilazaintsika teo. Navelany tany amin'ny fonenany avy ny vady aman-janany tany an-dafy atsinanan'i Jordana, ka nanapa-kevitra ny hiady tam-pahatokina niaraka tamin'ireo rahalany izy ireo, niatsika ny loza mety handratra na hahafaty azy any an-ady. Izay zany ny lesin'ny Alahady izay milaza mamakafaka ny fahafozantena ny fokon'ny Gada sy Robena ary ny atsasaky ny fokon'ny Manase. Lesin'ny alatsinainy 8 desambra ny taona 2020, ny fiampangana. Iza no nampangaina? Valiny, ny Gadita, ny Robenita ary ny atsasaky ny zanaky Manase, izay nolazaintsika teo fa eo an-dalana mody namonjy ny anjara taniny taty atsinanany ony Jordana. Iza no ny apanga? Valiny, ny zanak'Israely 7 izay nahazo anjara tany taty andrefan'ny ony Jordana. Inona no nahatonga ny fiampangana? Vakitsika Josua 20:20 azafady, ny 50. Ary raha tonga teo amoron'ny Jordana eo amin'ny tanin'ny Kanana, ny tany taranaky Robena sy Gada ary ny atsasaky ny firenen'ny Manase, dia nanorona altara teo izy, ary lehibe ny fijery izany altara izany. Ka inona no nataon'ny zanak'Israely taty andrefan'ny Jordana rehefa nahareny amin'izany altara lehibe izany izy? Josua 20:20 ka hatramin'ny 20:40 no vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nony reny zanak'Israely izany dia niangona tao Silo ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra mba hiakatra hiady aminy. Dia naniraka ny Fineasa zanaky Elezara mpisorona ny zanak'Israely ho any amin'ny taranaky Robena sy Gada ary ny atsasaky ny firenen'ny Manase any amin'ny tany Gileada. Siloholona folahy koa niaraka taminy dia loholona iray isam-pirenena tamin'ny Israely rehetra, samy lohan'ny fianakaviana tamin'ny arivon'ny Israely ireo. Zay zany nivaky ny teny. Fantanina, inary ny chef d'accusation na ny votoatin'ny fiampangana? Vakitsika ihany keo zany Josua 20:15 ka hatramin'ny 20:20, somary lavalava ihany fa vakitsika. Dia tonga tany amin'ny taranaky Robena sy Gada ary ny atsasaky ny firenen'ny Manase tany amin'ny tany Gileada ireo, ka niteny taminy hoe: izao nolazain'ny fiangonan'i Jehovah rehetra, inona izato fahotana nataonareo amin'Andriamanitry ny Israely no niala tamin'ny fanarahana an'i Jehovah ianareo androany tamin'ny nanorenanareo altara ka miodina amin'i Jehovah kehitriny? zavatra kely loatra amintsika va ilay heloky ny peora izay tsy mbola nahadiovantsika ny tenantsika ho afaka amin'izany mandrakandro any, na de efa nisy aza ilay reti mandringana tamin'ny fiangonan'i Jehova, no dia miodina miala amin'ny fanarahana an'i Jehova ianareo anio. Raha miodina amin'i Jehova ianareo anio dia ho tezitra amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra izy rahapitso. Kanefa raha maloto ny taninareo dia mita ho any amin'ny tanin'i Jehova izay toeran'ny tabernakelin'i Jehova, ka any aminay mankafonenana. Fa aza miodina amin'i Jehova na miodina aminay amin'ny anorenanareo altara afa-tsy ny altaran'i Jehova andriamanitsika. Tsy nandika nididy va akana zanak'Izera tamin'ny zavatra voahozona ka nisy fahatezerana na hatratra ny fiangonana dia ny Israely rehetra? Ary tsy io lehilahy io irery ihany no maty tamin'izany helony izany? Zay zany novaky ny teny. Ireo zany ny fiampangana. Mbola hiverenantsika jerena akaiky ireo fiampangana ireo mba hazavazava kokoa amintsika, fa andao jerentsika alohany hoe inona no valiteny nomen'ny voampanga. Voalohany aloha, nanozo tena ry zareo fa tsy nandao velively an'i Jehovah. Iray izay, aza mamonjy anay akory ianao raha fiodinana no antony izao? Izay zany ny vakitsika ao amin'ny andininy faharoa amby roapolo sy ny andininy fahatelo amby roapolo. Faharoa, no azavainy ny antonantonyilay altara. Ndao vakitsika ny Josua toko faharoa amby roapolo ny andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo, izay lavalava ihany keo. Toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo: fa tahotra tokoa no antony nanaovanay izao, fa hoy izahay, raha hatr'izay dia hanontany ny taranakay ny taranakareo hoe moa mifaninona akory ianareo sy Jehovah andriamanitry ny Israely? Fa Jordana no nataon'i Jehova ho faritra eo anelanelantsika, ry taranaky Robena sy Gada, ka tsy manana anjara amin'i Jehova ianareo, ka dia ampitsaharan'ny taranakareo tsy hatahotra an'i Jehova ny taranakay. Dia hoy izahay, aoka isika hanorina altara ho antsika, tsy hanaterana fanatitra dorana nefa na fanatitra hafa latsadra, fa mba ho vavolombelona ho amintsika sy ny taranantsika mandimby antsika, hanaovanay ny fanompoanan'i Jehova eo anatrehany amin'ny hanaterana fanatitra dorana sy fanatitra hafa latsadra ary fanatim-pihavanana, mba tsy holazain'ny taranakareo amin'ny taranakay rahatr'izay hoe tsy manana anjara amin'i Jehova ianareo. Ary hoy izahay, raha tahiny lazainy aminay na ny taranakay izany rahatr'izay, dia hataonay hoe jereo ny endriky ny altaran'i Jehova izay nataony ny razanay, tsy hanaterana fanatitra dorana anefa na fanatitra hafa latsadra, fa mba ho vavolombelona ho amintsika roa tonta. Sanatri aminay raha hiodina amin'i Jehova ka hiala anio amin'ny fanarahana an'i Jehova, hanorina altara, hanaterana fanatitra dorana na fanatitra hohanina na fanatitra hafa latsadra afa-tsy ny altaran'i Jehova andriamanitsika izay eo anoloan'ny taberna keliny. Zay zany vaky ny teny. Zay zany no fanazavana navalin'ny firenen'ny Robena sy Gada sy ny atsasaky ny firenen'ny Manase, navalin'ny ny delegasion'ny Israely izay ny ampanga azy ireo. Zay zany ny lesin'ny alatsinainy tonga eo amin'ny lesin'ny talata 7 novambra ny taona 50 sy 20 isika, tondra ny lohateny hoe mbola mibahana ao an-tsaina ny taloha. Hozitsika teo hoe mbola hiverenantsika kely ny amin'ireo fiampangana ireo. Inona marina tokoa moa ireo fiampangana ireo? Voalohany, nampangaina ho niala tamin'ny fanarahana an'i Jehova ry zareo. No heverin'i zareo, zareo tany ampitandrefana zany, fa altara ho an'ny Baala Peora, io altara io fa tsy altara ho an'i Jehova akory. Fihodinana amin'i Jehova izany no nandraisan'i Israely 7 sy sasany ny fanamboarana anio altara ngeza be io. Zay zany ny voalohany. Faharoa, nampangaina ho niendaka tamin'ny zanak' Israely izy ireo. Voalohany aloha efa nisaraka ara-jeografika tamin'ny besiny maro ry zareo. Ny tany ampitandrefan'ny Jordana no nampanantenaina ny zanak' Israely, nefa ry zareo nisafidy ny hipetraka aty amin'ny ilany atsinanan'ny ony. Izay fotsiny dia efa nahatonga ahiahy teo amin'ry zareo mpiampanga hoe te hisara-bazana ireto. Avy eo miampy an'ilay altara dia miseho lany izao fa tahaka ny olona mitady ny fahaleovantenany ireto. Teo amin'ny teny nentin'ireo delegasiona dia efa nisy fanasana madinidinika hoe mitaho any amin'ny tanin'i Jehova izay toeran'ny taberna kelin'i Jehova, ka any aminay maka fonenana, fa aza miodina amin'i Jehova na miodina aminay amin'ny anorenanareo altara afa-tsy ny altaran'i Jehova andriamanitsika. Andinin'ny 5:17 io. Hita eto fa tsy heverin'ny zareo ho tany nomen'i Jehova ny aty andafy atsinanan'ny ony Jordana, fa ny andafy ny ony andrefana no izy. Fantanina, inona moa no tena natahoran'i Israely tamin'izao nantsoiny ho fihodinan'ireo 7 sasany ireo izao? Eo aloha ny resaka fisarambazana izay midika fa ho lasa tietra ny firenena, rava ny firaisana, fa ny tena natahorany dia ny ho fahatezeran'Andriamanitra amin'izao fialana aminy sy ny didiny izao. Didin'Andriamanitra zany tsy ho adiny velively ary tsy ho adiny vetivety ny fahotana vitany kana na tezitran'Andriamanitra ka nahatonga ny fahareseny zanak' Israely tao ay sy ny fahafatesan'ny vatandehilahy ny Isa 50. Mbola ny bana tao an-tsainy koa, ary tsy ho adininy velively ary tsy ho adininy vetivety ny fahatezeran'i Jehova tao Sitima taloha kely ny niampitany ny ony Jordana. Tao no nijangajangan'ny olona tamin'ny vehivavy Moabita sy Madianita ary ny vavahany tamin'ny bala tao peora. Noho ny fahatezerany dia nandefan'Andriamanitra arety mandringana izy ireo ka efatra arivo sy roa alina no maty. Tsy mahagaga raha i Fineasa zanak'i Eliezera mpisorona no voafidy hitarika ny delegasiona satria tadidintsika tsara fa noho ny firehetan'ny fony tamin'izay izy no nandefona n'ilay lehilahy israelita antsoina hoe Zimri sy ilay vehivavy madianita antsoina hoe Kozbi izay nijangajangany ampahabe maso ka izy tamin'izay no nampitony ny fahatezeran'i Jehovah. Ka ireo no zava-nitranga tany amin'ny lasa ka nahatonga ny ahiandry zareo sy ny tahony zareo avy taty andrefana zany rehefa nandre ny amin'ilay tamin'ilay alitara lehibe natsanga ny zanaky Gada sy Robena sy ny atsasaky ny zanaky Manasery zareo. Ho tezitra amintsika indray Jehovah ho izy ka ho ravany tanteraka amin'izay ity firenena ity nefa isika mba efa tonga azafady mba efa tonga eto amin'ity tany nampanantenaina ity. Ndao isika hiteny an'ireo rahalahyntsika ireo izay zany ny lesoni talata. Lesoni alarobia fahafolo desambra ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo. Famaliana amin'ny teny malefaka na famaliana mora. Efa hentsika tery ambony ihany koa tamin'ny teny fampidirana ny valiteniny voapanga. Raha atao amin'ny fiteny hafa ny valiteny nomeny izy ireo dia izao no lazainy mahazo mandry vohon'ny vato ianareo tompokolahy fa tsy fialana amin'i Jehovah tsy akory izao tsangabaton'ny alitara na orina izao fa ny mifanohitra amin'izany indrindra noho izy. Alitaran'i Jehovah io na orina io fa natahotra izahay fa any aoriana any hanontany ny taranakay ny taranakareo ka hanao hoe aiza izay mba hifandraisan'ry zareo reo amin'i Jehovah. Jereo fa any ivelan'ny faritra ny tendren'i Jehovah no misy andry zareo dia ny renirany Jordana izany ka izay tompoko no antony nanorenanay anio alitara io. Tsy fanatitra ho an'ny bala no hataonay eo fa fanatitra ho an'i Jehovah. Tahatahaka izay zany ny valiteniny raha azavaina sy atao amin'ny teny hafa. Toy izany raha atao amin'ny teny hafa ny navaly ndry zareo ny teny fiampangana nataon'ny foko sivy sasany avy taty andrefan'i Jordana. Teny tsotra mazava teny malefaka feny fahatsorapo feny fanajana sy fitsimbinana ny teny navoakan'ry zareo. Tsy nisy fahasorenana tsy nisy fahatezerana tsy nisy feo henjana na feo mahery. Ndry Fineasa avy taty andrefana nefa tsy mba nanontany akory hoe inona moa izao alitara na orinareo izao fa avy atrany dia fanakianana sy fiampangana mandrivorivo no nataony. Inona izato fahotana nataonareo amin'Andriamanitry ny Israely no niala tamin'ny fanarahana an'i Jehova ianareo androany? Tamin'ny nanorenanareo altara ka miodina amin'i Jehova ankehitriny? Zay zany ny fiampangana mandrivorivo nataon'zareo avy hatrany. Raha izay olona any aminay izay tsy hotononiko ny anarany no nanaovana teny kivalavala tahaka izany ho nahita raharaha i Finehasa sy ny tariny teto. Soa ihany fa olo-kendry ireo Gadita sy Rubenita sy zanaky Manase reto, ka ny farana tsy nisy raorao ny fionana fa tateraka ny teny voasoratra ao amin'ny boky ny oabolana manao hoe: ny famaliana mora dia mampianina ny fahatezerana mafy, fa ny teny maharary mahatonga fahasosorana. Oabolana toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany. Izaho hevitro manokana zany, izaho rery manokana dia mihevitra fa tsy nahateny na inona na inona ndry Finehasa sy ny namany teny an-dalana anody, satria samy nahatsiaro tena vasoka kely ihany ry zareo, nahatsiaro tena menatra koa tany anatin'ny tany avy, satria voavy nanendrikendrika ny rahalany tsy misy porofo ry zareo. Zay zany ny lesiny alarobia. Dia miditra avy hatrany amin'ny lesiny alakamisy raiky ambin'ny folo desambra ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo isika. Famahana ny fifandirana. Izao zany, tsoahiko indray ilay teniko teo fa hitako olo-kendry mihoatra noho aho daholo ireto olona ny haona reto. Ny teny tsoahiko eto dia ny nihevitra fa vasoka i Finehasa sy ny namany ka tsy nahaloabava teny an-dalana mody noho ny henatra sy fahafahambaraka kely tamin'ny endrikendrika nataony. Fa ny marina izaho no nieritreridratsy fa tsy zany akory no nitranga rehefa vakina ny tohiny tantara fa faly sy ravo ry zareo rehetra. Izao no voasoratra ao amin'ny Josua toko faharoa amby roapolo ny andininy fahatelopolo sy ny faharaika amby telopolo. Ary rehefa reny Finehasa mpisorona sy ny lohan'ny fiangonana dia ny mpifehy arivo tamin'ny Israely izay niaraka taminy ny teny izay nilazai ny taranaky Robena sy Gada ary ny taranaky Manase dia sitrany izany. Amin'ny teny frantsay le hoe sitrany eto de hoe ils étaient satisfaits, afa-po zany zareo. Toizantsika nivaky ny teny ndiny ny faraika amin'ny telopolo: ary hoy Finehasa zanaky Eleazara mpisorona tamin'ny taranaky Robena sy Gada ary ny taranaky Manase, fantatray anio fa efa amintsika Jehova satria tsy nanao izay fahadisoana izany tamin'ny Jehova ianareo, ary amin'izany dia efa namonjy ny zanak'Israely tamin'ny tanan'i Jehova ianareo. Dia nody tany Kanana ny delegasiona tarihin'i Fineas, tsy nanjonika sy nahatsiaro tena ho afa-baraka izany ry zareo teny an-dalana, fa nifaly ary nety velokira aza, satria tsy ny ratsy no eritreretiny no zavany seho ny zavanisy, ary tsy hitranga koa ilay ady no eritreretiny handarofana ny rahalahiny teny ampitatsinanany ony Jordana. Toy izao no voasoratra koa ao amin'ny Josua toko faharoa amby roapolo andiny fa roa amby telopolo ka hatramin'ny andiny fa telo amby telopolo. Ary Fineasa zanak' Eleazara mpisorona sy ny loholona dia niverina nandao ny taranaky Robena sy Gada tamin'ny tany amin'ny tany Gileada ka nakany amin'ny tany Kanana ho any amin'ny zanak' Israely, ary nitondra valiteny ho any aminy. Andiny fa telo amby telopolo. Ary sitraky ny zanak' Israely izany, mbola lay teny teo ihany le sitraka teo, ils étaient satisfaits. Averiko zany le vaky teny teo, ary sitraky ny zanak' Israely izany dia nisaotra an'Andriamanitra ny zanak' Israely ka tsy nihevitra hiakatra hiady amin'ny intsony handrava ny tany izay nonena ny taranaky Robena sy Gada. Dia tahatahaka izay indray ny famitinana ny lesontsika tamin'ny herinandro. Dia mametraka ny veloma finaritra amintsika mpiara-mianatra indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Ny tompony e hombantsika mandrakariva hiara ivavaka isika. Misaotra anao zahay noho ny nanomezanao anay izao lesony fifampitsimbina ny samy mpirahalahy izao. Tahaka ny lamba jiafotsy ny fifandraisanay zanak'olombelona itia tany, vao tsy ala kasokaso, tota tsy ala andromoromo. Ohatra velona ho anay tompo no nasehon'ny delegasion'ny Fineasa sy ny zanak' Israely tapita tsinanany Jordana teto, fa nanisy aza ny teny nety ho nanafotoana, nety ho nandratra fo, na teo aza ny ahiahy tsy havanana hoy ny fiteny. Samy nandeha tapahatsora-po sy fahalemem-panahy ry zareo ro tota, ka voasoroka ny ady saika nipoaka, voahaja ny fihavanana sy ny firahalahiana sy ny fifampitsimbinana sy ny fifankatiavana, ary voatazona ny firaisam-pirenena. Ampio zahay tompo mba hahay hakatahaka azy ireo eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaratsoanao Kristy io. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.